Καλησπέρα.
Θέλω να διαβάσω κάτι πολύ γνωστό και να πούμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η δημοτική, θα μπορούσα να είχα ένα βάμβα.
Επειδή μετά θα τα λέω σε βάμβα, θα μου λες πότε το διαβάσαμε αυτό.
Γι' αυτό. Λοιπόν,
το πιο γνωστό απ' όλα. Το πιο δεδομένο. Ψαλμός 23. Το περιμένατε.
Λοιπόν, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου.
Δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Εινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δε θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρηγορούσει. Οι τίμα σα έμπροστε μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήρι μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος, θέλουση με ακολουθεί, πάσα στας ημέρες της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Και όπως λέει και ο ποιμένας μας, πολλές φορές τα πιο γνωστά είναι και τα πιο άγνωστα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα παίρνουμε δεδομένα και λέμε, το ξέρω αυτό. Κάτσε λίγο. Στάσου λίγο πάνω σε αυτό που διάβασες. Μελέτησέ το λίγο. Ξέρεις πόσα συμπεράσματα θα βγάλεις.
Εδώ αυτός ο ψαλμός που δεν θα σταθούμε σε ολόκληρο, αλλά μόνο σε ένα κομματάκι,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπεριλαμβάνει όλη τη χριστιανική ζωή. Έχει τα πάντα. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να τα αναλύσουμε.
Βλέπουμε επίσης και τα και 7 ονόματα του Θεού
εδώ μέσα, κρυμμένα μέσα στα λόγια. Ας πούμε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Δηλαδή, εκεί κρύβεται ο Γιαχβέ Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Δεν θα στερηθώ ουδενός.
Έτσι. Παρακάτω βλέπουμε, ενόρθωσε την ψυχή μου, ο θεραπεύων, είναι η δικαιοσύνη μου που με οδηγεί σε τρίβους δικαιοσύνης, διατρίβων δικαιοσύνης, ανορθώνει την ψυχή μου, ετοιμάζει τράπεζα απέναντι από τους εχθρούς μου, είναι ο Κύριος η σημαία μου και άλλα πολλά. Είναι φανταστικός. Έχει πολύ βάθος, πολύ ουσία. Αλλά εδώ τώρα θέλω να σταθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στο 4 που λέει «Και εν κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω». Γιατί υπάρχει αυτό εδώ, ενώ όλα τα άλλα είναι μέλι γάλα? Ο ποιμένας μου που με οδηγεί, που με ταΐζει, με ποτίζει, ανορθώνει την ψυχή μου, όλα καλά τα κάνει. Γιατί σαν πρόβατο του Θεού να πρέπει να περάσω μέσα από μια κοιλάδα, δεν τη λες και θάνατο, σκιάς θανάτου? Όχι ότι γνωρίζω, γιατί είμαι σαν πολλούς από εσάς city boy, ας το πούμε. Δεν είμαι αγροτόπεδο, επαρχιώτης, ας πούμε, να ξέρω. Αλλά έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο που εξηγούσε αυτό το εδάφιο, ότι πολλές φορές τα πρόβατα όταν πάνε σε ένα βοσκοτόπι τρώνε και φθείρουνε τον τόπο εκεί και άντε να φάνε μία από το συγκεκριμένο βοσκοτόπι, άντε να φάνε δύο. Μετά πρέπει να βρούνε άλλο μέρος να πάνε να βοσκήσουνε. Και ενδεχομένως στο άλλο μέρος να έχει πάει άλλο κοπάδι. Οπότε τα καλά τα βοσκοτόπια είναι εκεί που δεν πάνε συχνά. Οπότε πολλές φορές ο ποιμένας ο καλός, για να πάει να βρει αυτά τα βοσκοτόπια, θα περάσει το κοπάδι του και μέσα από μέρη τα οποία δεν είναι τόσο φιλόξενα. Μπορεί να είναι σκοτεινά, μπορεί να είναι επικίνδυνα, μπορεί να είναι απόκριμνα. Το κάνει αυτό γιατί ψάχνει για καλές βοσκές. Αυτό αν το φέρουμε στη ζωή μας, κάτι μας λέει ότι πολλές φορές περνάμε κι εμείς από καταστάσεις που μας θλίβουν, που έχει σκοτάδι, δεν βλέπουμε τόσο καλά το φως, είναι επικίνδυνο, φοβόμαστε μήπως είναι απόκριμνα, μήπως κρύβεται κανένα θηρίο, μήπως δεν τα καταφέρουμε, δεν περάσουμε απέναντι. αλλά το εδάφιο εδώ λέει, είναι μια λέξη που πολλές φορές δεν την παρατηρούμε, λέει «Εγκυλάδα σκιάς θανάτου, εάν
σταθώ».
Όχι, περπατήσω. Όταν βρίσκομαι στην κοιλάδα, ούτε θέλω, ούτε είναι το φυσικό μου να στέκομαι εκεί. Περπατάω για να βγω. Θέλω να μην μείνω εκεί, να περάσω στο διέξοδο, να περάσω από εκεί μέσα και να βγω, τέλος πάντων, στο φως. Άρα, λοιπόν, στην κοιλάδα περπατάς, δεν στέκεσαι. Τώρα, σαν πιστό παιδί του Θεού, θα φοβηθείς. Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό να φοβηθείς. Αλλά ο Λόγος του Θεού τι σου λέει? Δεν θα φοβηθώ. Έχω λόγους να μη φοβάμαι. Έχεις λόγους να μη φοβάσαι. Γιατί κάποιος είναι μαζί σου. Είναι ο ποιμένας σου μαζί σου. Ο καλός ο ποιμένας. Πολλές φορές όμως δεν το νιώθεις. Δεν νιώθεις ότι είναι μαζί σου. Δεν έχει καμία σημασία. Είτε το νιώθεις είτε δεν το νιώθεις, τι σου λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι ο ποιμένας ο καλός είναι μαζί σου. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Θα το περάσεις. Και όχι μόνο αυτός, σου έχει και στη διάθεσή σου δύο πράγματα που αυτός έχει και κρατάει στα χέρια του. Ποια είναι αυτά? Η ράβδος και η βακτηρία. Γιατί και ράβδος και βακτηρία? Η ράβδος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα άγαρμο μακρύ ξύλο, το οποίο χρησιμεύει στην αντιμετώπιση των εχθρών. Όταν θα έρθει ο λύκος, η αρκούδα, η αλεπού κτλ., θα πάρει ο ποιμένας τη ράβδο και δώσ' του μία. Τώρα αυτό τι λέει σε μας? Γιατί εδώ είναι κάτι σαν παραβολή, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε πρόβατα, είμαστε άνθρωποι. Τι μπορεί να είναι η ράβδος? Έχω την έτσι, δεν θέλω να δογματίσω, αλλά έτσι με αρκετά μεγάλη σιγουριά μπορώ να πω ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Που είναι στα χέρια του ποιμένα και με το Λόγο του Θεού τα βάζει με τους εχθρούς μας. Θυμάμαι ότι όπου αναφέρεται η ράβδος στα χέρια του Μωυσή, πάντα εκεί είναι και ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, Μωυσή, πάρε τη ράβδο. Χτύπα τα νερά και έγιναν κόκκινα. Χτύπα τη γη και έγινε σκρύμπα. Μωυσή, τι με κοιτάζεις? Πάρε τη ράβδο, χτύπα τη θάλασσα. Και άνοιξε η θάλασσα και πέρασε ο λαός. Δηλαδή, η ράβδος είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι δικό μας το εργαλείο αυτό, σε εισαγωγικά. Είναι του ποιμένα. Είναι ο Λόγος του. Αλλά είναι για τη χρήση τη δική μας. Οπότε, περνώντας από την κοιλάδα της θλίψης, τι έχουμε μαζί μας? Έχουμε τον ποιμένα. Ωραία. Έχουμε και το Λόγο του. Το ραβδί αυτό, που στον πειρασμό, στον εχθρό, σε αυτό που πάει να μας φοβήσει, να μας ρίξει, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Φτάνει μόνο ο Λόγος. Έχει και ακόμα κάτι στη διάθεσή μας. Τη βακτηρία. Η βακτηρία δεν είναι σαν το ραβδί, άγαρμπο. Είναι πιο κοντό, πιο ντελικάτο. Έτσι είναι και στην άκρη λίγο, έχει και τέχνη δηλαδή. Είναι η γλίτσα, με λίγα λόγια. Αν πας να δώσεις το λύκο με τη γλίτσα, μπορεί και να σπάσει. Δεν είναι τόσο επιτυχημένο για τον εχθρό. Αλλά τη γλίτσα του βοσκός τη χρησιμοποιεί για τα ίδια τα πρόβατα. Όταν θέλει να τα οδηγήσει, που πας, έλα εδώ, γιατί είναι και κουρμπαριστό στην άκρη, οπότε το πιάνει από το λαιμό, το φέρνει. Βγάζει το ποδαράκι από τη λακκούβα όταν πέφτει, το φέρνει κοντά του, το χαϊδεύει. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη βακτηρία σαν το Πνεύμα του Θεού, το οποίο μας οδηγεί. Μας προστατεύει από τις παγίδες. Είναι πλησίον μας. Είναι ο παρηγορητής μας. Άρα λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε τον Κύριο. Έχουμε τη ράβδο Του, το Λόγο Του. Έχουμε το Πνεύμα Του. Τι άλλο θέλουμε? Λόγος, Πνεύμα, όταν αυτά τα δύο λειτουργήσαν μαζί, έγιναν όσα βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Και όλα αυτά είναι στη διάθεσή μας, όταν περνάμε κι εμείς την κοιλάδα της θλίψης. Τώρα, κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε όταν ζοριζόμαστε, όταν είμαστε στο σκοτάδι, είναι να αρχίσουμε να ρωτάμε αμέτρητα γιατί. Γιατί εγώ, γιατί τώρα, γιατί Θεέ, γιατί. Είναι φυσιολογικό να τα ρωτάμε? Είναι φυσιολογικό, δεν μπορώ να πω. Ωφελεί σε τίποτα, παίρνουμε απαντήσεις? Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Γιατί εγώ, γιατί τώρα, γιατί Θεέ. Δεν υπάρχουν. Ίσα-ίσα, όσο περισσότερο ρωτάμε αυτές τις ερωτήσεις, τόσο το σκοτάδι μεγαλώνει. Τόσο περισσότερο απογοητευόμαστε, αγανακτούμε, σκανδαλιζόμαστε και αρχίζουμε και νιώθουμε, άμα ρωτάς πολλά γιατί, γιατί εγώ, γιατί τώρα, γιατί ήταν ανάγκη να το περάσω κτλ, αρχίζεις και αισθάνεσαι θύμα. Οπότε θυματοποιείς τον εαυτό σου. Κάτι που δεν είναι αλήθεια. Πέρα από τις ερωτήσεις που ρωτάς εσύ που το περνάς, όλοι εμείς που στεκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις, συμπληρώνουμε το λάθος με το να θέλουμε να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Και γινόμαστε κατά κάποιον τρόπο σαν τους άθλιους παρηγορητές του Ιώβ, ο οποίος, θυμάστε την ιστορία, του έτυχαν τόσα, έκανε τα δικά του τα γιατί και βρέθηκαν οι τρεις συν ένας να ψάχνουν να βρούνε την απάντηση «Δεν μπορεί, κάτι θα έκανες, κάποια κρυφή αμαρτία, κάποιο λάκκο έχει φάβα τέλος πάντων». Και έχουμε το βιβλίο του Ιώβ που σας παρακαλώ διαβάστε το, μην κάνετε το λάθος που έκανα εγώ παλιά να διαβάζω μόνο το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο που είναι η ιστορία, αλλά έχει γούστο όλοι οι διάλογοι ενδιάμεσα, που και τελικά όταν ο Θεός εμφανίζεται στο προσκήνιο πάλι δεν δίνει απαντήσεις στον Ιώβ για αυτά τα γιατί. Οπότε, ας μην τρέχουμε να δίνουμε απαντήσεις στον αδερφό, στην αδερφή, στον άνθρωπο που τσουρουφλίζεται και να του λέμε «Ξέρεις γιατί τα περνάς αυτά, γιατί βάλε ό,τι θες». Δεν είναι καλό, φέρνει πρόβλημα. Έτσι, ένα case study θα το λέγαμε, μία περίπτωση που ξέρω, είναι όταν ένας από τους πιο διάσημους κωμικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ γνωστός, όλοι τον ξέρουν, βγαίνει στην τηλεόραση, όταν ήταν παιδάκι, πέθανε ο μπαμπάς του και πήγε στον ιερέα, ποιμένα, δεν το συγκράτησα, και ρώτησε «Γιατί πέθανε ο πατέρας μου, παιδάκι τώρα, ο μικρός». Και τι του απάντησε? «Γιατί ο Θεός τον ήθελε περισσότερο στον ουρανό από τη στη γη». Άκου τώρα, πού το έβγαλε αυτό? Λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτό το παιδάκι σκανδαλίστηκε τόσο πολύ με το Θεό, που καθώς μεγάλωσε και έγινε διάσημος και είχε επιρροή τεράστια, δεν χάνει ευκαιρία να μικτηρίζει το Θεό τον Παντοδύναμο και όλες τις ιουδαιοχριστιανικές ιδέες. Γιατί κάποιος τότε του έδωσε αυτή την αυθαίρετη απάντηση. Πέθανε ο μπαμπάς σου γιατί ο Θεός τον ήθελε περισσότερο από ό,τι τον ήθελε με σένα. Τέτοιος Θεό, τέτοιον Θεό, για τέτοιον Θεό μου λες? Δεν τον θέλω. Πόσο επηρέασε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα τις μάζες που τον ακούνε, πόσο κακό έκανε η τότε απάντηση. Καλύτερα πες δεν ξέρω. Βλέποντας τη δική μου τη ζωή, τότε στην αρχή όταν είχα αναγεννηθεί στα 14 μου και μιλούσα στους φίλους μου και τα λοιπά, θυμάμαι, τους έδινα όλες τις απαντήσεις. Ήξερα τα πάντα, όποιος με ρωτούσε οτιδήποτε, ήξερα. Τι μπαρούφες τους έλεγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα λέω και κανένα δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι λίγο σοφία αυτό, να πεις δεν ξέρω. Ας το ψάξουμε μαζί. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, δηλαδή, η Αγία Γραφή Σε αφήνει μετέωρο. Δεν δίνει απαντήσεις.
Δίνει.
Όχι αυτές που περιμένεις και όχι στον προσανατολισμό που θα περίμενες.
Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε
ότι δεν απαντάει τα γιατί σου όταν περνάς τη θλίψη, αλλά σε προκαλεί να απαντήσεις εσύ στον εαυτό σου για το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Δεν εξηγεί, ας πούμε, την κοιλάδα, αλλά σου λέει, στην κοιλάδα δεν θα φοβηθώ. Θα περπατήσω.
Ένα παράδειγμα.
Μιλάει ο Κύριος και λέει για τα δύο εκείνα σπίτια. Το ένα χτισμένο στην πέτρα, το άλλο χτισμένο στην άμμο.
Τι λέει.
Και στα δύο σπίτια κατέβηκε η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, φύσηξαν οι άνεμοι. Υπάρχει γιατί σε αυτά τα ερωτήματα, δεν ασχολείται καν. Η πρόκληση της γραφής είναι πού έχεις χτίσει. Σε άμμο ή σε πέτρα. Θυμάμαι αυτό το λαϊκό άσμα. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Κλείνει παρένθεση. Η λαϊκή. Λοιπόν, το ερώτημα της γραφής είναι όταν θα περνάς, που θα περνάς, να είσαι σίγουρος. Ιδιαίτερα σαν παιδί του Θεού μπορεί να έχεις και μπόνους θλίψη.
Okay. Λοιπόν, όταν θα περνάς, όταν θα συμβεί η θλίψη,
ο διωγμός, η στέρηση, η έλλειψη, η έχθρα, ο συμβιβασμός, το κάλεσμα να συμμορφωθείς με την κοσμική επιθυμία, θα κρατήσεις την ακεραιότητά σου. Αυτό είναι το ερώτημα. Άσε τα γιατί. Εσύ τώρα που το περνάς, θα κρατήσεις την ακεραιότητά σου. Θα κρατήσεις την πίστη σου. Θα συνεχίσεις να λατρεύεις το Θεό σου. Θα κρατήσεις την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. That's the point που λένε και στο χωριό μου. Αυτό είναι. Η γραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα εγχειρίδιο επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς. Δεν λέω, ανοίγει ένα παραθυράκι για να έχεις ελπίδα. Ανοίγει ένα παραθυράκι στο μέλλον και σου δείχνει μια πραγματικότητα την οποία την περιμένουμε, την ελπίζουμε. Αιώνια ζωή, αγάπη, όχι μίσος, χαρά, όχι θλίψη, όχι πόνος, ειρήνη, όχι πόλεμος, δικαιοσύνη, όχι αδικία. Οικογένεια, όχι μοναξιά, φως, όχι σκοτάδι.
Διαβάστε
τελευταία κεφάλαια της Αγίας Γραφής στην Αποκάλυψη. Είναι ένα παραθυράκι στο μέλλον που προσδοκούμε και περιμένουμε. Αλλά μας πληροφορεί και μας ενημερώνει ότι το σημερινό πνευματικό περιβάλλον είναι σκούρο. Είναι θολό. Σου δείχνει την προοπτική, αλλά σε ετοιμάζει για πόλεμο τώρα.
Ο παρόν κόσμος είναι κάτω από την εξουσία του σκότους, του άρχοντα του σκότους, του διάβολου και σατανά, που πλανάει την οικουμένη και ενεργεί στους ιούς της απήθειας.
Ας το πάρουμε χαμπάρι.
Δεν ζούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Φιλικά, πνευματικό περιβάλλον. Καλούμαστε να είμαστε φώτα σε αυτόν τον κόσμο και να επηρεάσουμε εμείς τον κόσμο σαν παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Ο Παύλος μας λέει χαρακτηριστικά ότι αν μπορούμε έτσι κάπως με τη φαντασία μας να πλάσουμε τις σφαίρες, να μας εξηγήσει περί της Βασιλείας, όλοι εμείς γεννηθήκαμε στο μαύρο το σκοτάδι, κάτω από την εξουσία του σκότους. Ήμασταν κάτω από την εξουσία του άρχοντα αυτού του κόσμου, έτσι, και λέει ότι ο Χριστός μας μετέστησε από την εξουσία του σκότους στη βασιλεία του γιού του. Έγινε μία μετάσταση, δηλαδή δεν ανήκω πλέον εκεί, στο σκοτάδι, ανήκω σε κάτι άλλο, σε κάτι φωτεινό. Είναι η βασιλεία του Θεού. φανερώθηκε αυτή η βασιλεία. Ήρθε, τη βλέπουμε, όχι. Δεν τη βλέπουμε, θα έρθει κάποτε. Αλλά τώρα την κουβαλάμε με πίστη μέσα μας. Και αυτή η βασιλεία, εμείς την κουβαλάμε, είμαστε φορείς αυτής της βασιλείας. Και οφείλουμε, ενώ περπατάμε ανάμεσα στο σκοτάδι, οφείλουμε εμείς να λάβουμε σαν παιδιά αυτής της βασιλείας. Να πως περπατάμε μέσα και στην κοιλάδα της θλίψης, σαν φώτα. Έχουμε πάρει την απόφαση να λάμπουμε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έχουμε πάρει την απόφαση να φοράμε καθημερινά τα όπλα που είναι διαθέσιμα για εμάς, για αυτόν τον πόλεμο, τον πνευματικό. Δεν λειτουργούν αυτόματα τα πράγματα. Με την αναγέννηση έγινε ένα ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα δεν πάει αυτόματα το πράγμα. Μας λέει ο Παύλος, αναλάβατε, πάρτε πάνω σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να νικήσετε, να σταθείτε και να νικήσετε σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ενσωματωμένο μέσα μου. Πρέπει να πάρω, να βάλω τη ζώνη της αλήθειας. Η ζώνη της αλήθειας, ε. Αν δεν φορέσεις ζώνη, θα βρεθείς γυμνός, θα πέσει το κατοφόρι. Άρα πρέπει να βάλω τη ζώνη της αλήθειας. Αλήθεια. Πόσο αναζητάμε την αλήθεια. Πόσο είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε την αλήθεια που πολλές φορές μπορεί να μας τσουρουφλίζει. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει αλήθειες που τσουρουφλίζουν. Δεν μας αρέσουν. Δεν είναι εύπεπτες. Δεν χαϊδεύουν τα αυτιά. Αλλά καλύτερα στην αλήθεια δεμένος γερά, παρά στο φλου και να έρθω προεκπλήξεων κάποτε. Η ζώνη της αλήθειας, ο θώρακας της δικαιοσύνης που προστατεύει την καρδιά μου, ότι είμαι δίκαιος. Είμαι δίκαιος, είμαι παιδί του Θεού, με έχει δικαιώσει. Πριν διαβάσαμε στον Ψαλμό 23, ότι πώς το λέει, με οδήγησε δια τρίβων δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη που έχω, η δικιά μου, δεν είναι τίποτα, είναι αστείο πράγμα, είναι ένα βρώμικο ρυπαρό ρούχο. Είναι η δική του η δικαιοσύνη που με κάνει εμένα δίκαιο. Και εδώ στο Ψαλμό 23 λέει διατρίβων δικαιοσύνης. Και ο τρίβος είναι ένα μονοπάτι που άνοιξε περνώντας ο κόσμος, άνοιξε ο τρίβος. Δεν είναι ένα μονοπάτι που το χτίσαμε. Είναι τρίβος. Πέρασε κάποιος και άνοιξε. Ποιος πέρασε πρώτα? Ο Χριστός πέρασε. Πέρασε ο Χριστός με τη δικαιοσύνη του και τώρα εμείς τα πρόβατά του περνάμε από πίσω. Είναι η δική του δικαιοσύνη και ο θώρακας της δικαιοσύνης προστατεύει την καρδιά μου. Γιατί η καρδιά βάλεται καθημερινά. Περικεφαλαία της σωτηρίας, ένα άλλο εξάρτημα της πανοπλίας. Είμαι σωσμένος, είμαι του Θεού, ανήκω σε Αυτόν. Πώς πρέπει να φέρομαι? Έτσι. Προστατεύει την καρδιά μου. Να σκύψω να βάλω τα σανδάλια της ετοιμασίας του Ευαγγελίου. Δεν ξυπνάω το πρωί φορώντας παπούτσια. Πρέπει να σκύψω να τα βάλω. Να είμαι έτοιμος να δώσω λόγο σε κάθε έναν που θα μου ζητήσει και να μαρτυρήσω για αυτόν που μέσωσε και με λύτρωσε. Και να πάρω το θηρεό της πίστης. Λέμε κομμάτια από την πανοπλία που είναι στο Εφεσίους 6, εντάξει. Θηρεός της πίστης. Δεν είναι μια ασπίδα, ασπιδούλα, έτσι, σαν αυτές που βλέπουμε στις ταινίες. Είναι ένας θηρεός. Δηλαδή σε μια πόρτα με καλύπτει ολόκληρο. Θηρεός, θύρα, είναι μία ασπίδα που μπαίνω ολόκληρος από πίσω. Ούτε ένα κομματάκι να μην αφήσω εκτεθειμένο στον εχθρό που πετάει βέλη πεπειρωμένα για να με ρίξει και να με νικήσει, τέλος πάντων. Και η πίστη είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το μόνο μέσο που έχουμε για να τα βάλουμε με τον εχθρό. Αυτό που χρησιμοποίησε και ο Ιησούς Χριστός όταν πειραζόταν στην έρημο. Ο θηρεός της πίστης και η μάχαιρα του λόγου. Δεν μας έδωσε τόξο να πολεμούμε από μακριά τις μάχες μας. Θα το θέλαμε πολύ, από μακριά και να βαράμε. Μας έδωσε μάχαιρα, γιατί οι μάχες του πιστού είναι σώμα με σώμα. Μπαίνεις στη μάχη και με τον εχθρό είσαι έτσι. Αυτός πετάει βέλη. Εμείς είμαστε με σπαθί. Αυτός είναι ο φοβητσιάρης που φοβάται και πετάει βέλη πεπειρωμένα. Γιατί αν έρθει δίπλα μου, τον έφαγα. Γιατί έχω μάχαιρα, τι έχει κοντά μου.
Καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνετε τι έχουμε. Αυτά είναι δικά μας, αλλά δεν είναι δικά μας ενσωματωμένα. Είναι θέληση δική μου να πάω και να τα πάρω και να τα κάνω δικά μου και να μπω στη ζωή. Είναι απόφαση με λίγα λόγια, όπως είναι και όλα τα πράγματα στη χριστιανική ζωή. Η κάθε σου μάχη, η κάθε μου μάχη δεν είναι προσωπική υπόθεση μόνο. Είναι υπόθεση της Βασιλείας. Άγγελοι και δαίμονες βλέπουν αυτή τη μάχη. Όταν κερδίζεις, κερδίζει η Βασιλεία. Όταν χάνεις, χάνει η Βασιλεία. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζεις. Η κοιλάδα σου δεν είναι εσύ. Δεν είσαι εσύ, δεν είναι αμάν τι πάθαμε τώρα. Είναι πώς θα σταθείς. Περιμένει ο ουρανός να δει πώς το παιδί μου θα σταθεί σε αυτό που αντιμετωπίζει τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να σταθούμε πιστοί. Να σταθούμε πιστοί και να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα. Μία λέξη που πρέπει να την ανασύρουμε λίγο στην επιφάνεια. Ακεραιότητα. Δεν άνοιξα λεξικό, αλλά θα σας πω πώς την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη λέξη. Ακεραιότητα σημαίνει δεν κάνω εκπτώσεις στις αρχές μου. Ακέραιος. Δεν κόβω κομματάκια. Κάνω το σωστό, είτε όταν με βλέπουν, είτε όταν δεν με βλέπουν. Κάνω το σωστό, είτε το νιώθω να το κάνω, είτε δεν το νιώθω να το κάνω. Κάνω το σωστό, είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει. Είτε κερδίσω κάτι, είτε χάσω κάτι. Αυτό είναι ακεραιότητα. Κάνω το σωστό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Επειδή είναι σωστό. Πώς το λέει κάποιος, το σωστό είναι σωστό και ας το κάνουν όλοι, το λάθος είναι λάθος και ας μην το κάνει κανένας. Εύχομαι να ξυπνάω μέσα σας applications, εφαρμογές στη δική σας προσωπική ζωή. Γιατί όλοι μας κάθε μέρα κάνουμε τους συμβιβασμούς μας και έχουμε τις προκλήσεις για ακεραιότητα. Για να σταθούμε με ακεραιότητα εκεί που είμαστε. Όλη η Αγία Γραφή μας δείχνει ήρωες της πίστης που ουσιαστικά βλέπουμε τον κάθε έναν πώς διατήρησε την ακεραιότητά του. Έτσι, μερικά παραδείγματα να δούμε πώς εκφράζεται αυτή η ακεραιότητα μέσα από ήρωες στο Λόγο του Θεού. Ιώβ, ας πούμε. Ιώβ. Ωραία. Τον αναφέραμε. Σε αυτόν ήτανε κατά μέτωπον επίθεση. Η γυναίκα του λέει, όταν άρχισε, πέθαναν τα παιδιά του, έχασε τα πρόβατά του, έχασε τις αποθήκες τους, έμεινε με τίποτα. Και η υγεία του είχε ξυνόταν, είχε... Δεν είχε τίποτα, πώς το λένε. Κατά μέτωπον επίθεση, η γυναίκα του λέει, «Καλά, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου». Βλασφήμισε το Θεό και άντε και πέθανε. Φοβερή απάντηση, έτσι, από τον Ιώβ. Καλά, γυναίκα, συγγνώμη, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε, όχι τα κακά. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και βλέπουμε και μετά, στην κουβέντα με τους άλλους, ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ιώβ στάθηκε. Ήξερε το αποτέλεσμα από πριν, δεν το ήξερε. Δεν ήξερε ότι θα κάνει άλλα 10 παιδιά. Δεν ήξερε ότι τα πρόβατά του, δεν θυμάμαι τα νούμερα, από 10 θα γίνουν 20.000. Δεν τα ήξερε αυτά. Αλλά έμεινε πιστός στη λατρεία του, σε αυτόν που λάτρευε. Ιωσήφ, τι να πεις, αυτός ο άνθρωπος... Δεν υπήρχε τομέας που δεν θα έπρεπε να είναι πικραμένος. Με τον μπαμπά του, με τα αδέρφια του. Με την άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις, άλλους τους κατεβάζεις τα τάρταρα. Δηλαδή, πραγματικά... θα έπρεπε να είναι σούπερ πικραμένος. Και όταν έρθει η ώρα και η άλλη κούνησε, τον φλέρταρε τέλος πάντων, νεαρό παλικάρι, παρθένος, αυτή δεν θα ήταν και καμία άσχημη. Ο Πετεφρής δεν θα διάλεγε καμία ό,τι να είναι. Τι έκανε, κράτησε την ακεραιότητά του. οι νέοι που ακούνε λίγοι εδώ, άλλοι στο YouTube, να θυμάστε τον Ιωσήφ όταν έχετε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις από το ωραίο φίλο, οι νέες. Κρατήστε την ακεραιότητά σας. Φέρνει πολύ μεγάλη ανταμοιβή αυτό το πράγμα. Ήξερε ότι θα γίνει Φαραώ, δεν το ήξερε. Ήξερε ότι θα έρθουν τα αδέρφια του και θα τον παρακαλάνε, δεν τα ήξερε. Αλλά εκείνη τη στιγμή κράτησε. Κράτησε την πίστη του, την ακεραιότητά του. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Ο Νόε, 120 χρόνια στάθηκε πιστός σε μια κουβέντα που είπε ο Θεός και να χτίζει καράβι στο βουνό. Σκεφτείτε μπούλινγκ που έφαγε ο Νόε 120 χρόνια. Τι κάνεις ρε τρελέ, χτίζει ένα καράβι και το χτίζει στο βουνό, καζός είσαι. Είδες ποτέ να βρέχει? Κράτησε την ακεραιότητά του, γιατί κράτησε το λόγο. Επιβραβεύτηκε. Ο Πέτρος στη φυλακή ήξερε ότι ο άγγελος θα ανοίξει τις πόρτες και θα βγει. Δεν το ήξερε. Αλλά είπε καλύτερα να υπακούμε στο θέλημα του Θεού, παρά που μας είπανε τώρα μην ξαναμιλάτε για αυτόν τον Χριστό κτλ. Οι τρεις παιδές, μάλλον ας πούμε για τον Δανιήλ πρώτα. Ο Δανιήλ, τι λέτε ρε που θα αλλάξω εγώ τη συνήθειά μου να προσεύχομαι τρεις την ημέρα επειδή βγήκε ένα διάταγμα και λέει απαγορεύεται να ζητήσει κάποιος από κάποιον για πόσο καιρό ήτανε. Θα αλλάξω εγώ τη συνήθειά μου ή μήπως θα κλείσω τα παράθυρα? Όχι. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που είμαι σίγουρος ότι είναι το σωστό. Ήξερε ότι ο Θεός θα τον σώσει από τα λιοντάρια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή και μέχρι τώρα σε όλη την ιστορία, όταν βρέθηκε άνθρωπος με λιοντάρια στο ίδιο δωμάτιο και τα λιοντάρια ήταν πεινασμένα, δεν νίκησε άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά κράτησε την ακεραιότητά του έστω και με το φόβο των λιονταριών. Και είναι σήμερα ένα παράδειγμα για μας, όπως και οι φίλοι του. Βασιλιάς, αγαπάμε, σε τιμάμε, την εικόνα σου όμως δεν την προσκυνάμε, τέλος. Θα σας ρίξουν στο καμίνι, ας μας ρίξουνε. Τι παραδείγματα έχουμε, τι πλούτος είναι αυτός. Ό,τι και να περνάς, ό,τι και να περνάω, δεν είναι χειρότερο και από το καμίνι του Δανιήλ, τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς θα σταθώ. Αλληλούια. Από τι υλικό ήταν αυτοί οι άνθρωποι φτιαγμένοι, Από αυτό που είμαστε κι εμείς. Είχαν πάρει την απόφαση να σταθούν, την απόφαση που πρέπει να πάρουμε εγώ και εσύ. Πάμε πίσω λίγο στην κοιλάδα και τελειώνουμε. Στην κοιλάδα, όταν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ, έχω τη ράδα του, έχω τη βακτηρία του και είμαι τόσο γεμάτος που όχι μόνο έχω ανάγκη, αλλά είμαι και μια πηγή που υπερχυλίζει και δίνω σε άλλους και ευλογώ άλλους. Παρακάτω το εδάφιο λέει, άλυψε στην κεφαλή μου με λάδι, έτσι και το ποτήρι μου υπερχυλίζει. Έχω τόσο που μπορώ να δώσω. Μέσα μου είναι μια πηγή, ύδατα ζωντανού νερού που αναβλίζουν και ευλογούν και άλλους. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας. Να γεμίζουμε και να δίνουμε, να ευλογούμε άλλους. Μας έσωσε για να λάμπουμε, για να φωτίζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Κι ας είμαστε και σε κοιλάδα. Μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Κοίτα να λάμπεις. Αυτό ζητείται από σένα. Στάσου πιστός. Μην αισθάνεσαι θύμα. Μην φέρεσαι σαν χαμένος και αποτυχημένος. Είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Τι άλλο? Είσαι ένας πολίτης της ουράνιας βασιλείας που σε περιμένει. Είσαι ένας στρατιώτης δικός του σε αυτή τη μάχη που καλείσαι να δώσεις. Δώσε τη μάχη και ας χάσεις, δεν πειράζει. Αλλά δώσε τη μάχη, αυτό είναι το κάλεσμα. Με όποιο κόστος. Κράτα την ακεραιότητά σου. Μείνε πιστός στην κοιλάδα. Και άσε τα πολλά γιατί. Δεν σε οδηγούν πουθενά. Εμένα δεν με έχουν οδηγήσει πουθενά. νομίζω ούτε σένα. Δόξα στο Θεό. Τώρα, επιτρέψτε με να 2 λεπτά στους φίλους που παρακολουθούν στο YouTube, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μία ερώτηση έχω να κάνω σε σένα, φίλε μου. Αν έμαθες για το δώρο που κάνει ο Θεός σε σένα. Σου κάνει ένα δώρο και είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να σου κάνει. Αυτό το δώρο έχει όνομα, Ιησούς Χριστός. Έδωσε τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό, έχοντας ο Χριστός ένα πράγμα στο μυαλό του, εσένα. Πήγε εκεί πάνω για να πληρώσει για τις αμαρτίες σου. Και μαζί με αυτό, με τη Σταύρωσή του και την Ανάσταση έπειτα, σου κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Θες να μάθεις ποιο είναι αυτό? Σου κάνει άφεση αμαρτιών. Ό,τι και αν είχες, ό,τι και αν έκανες, όποιο και να είναι το παρελθόν σου, όσο σκοτεινό και να είναι το παρελθόν σου, ο Χριστός πλήρωσε για σένα πάνω στο Σταυρό όλες σου τις αμαρτίες, όλες σου τις ενοχές. Και μαζί με την άφεση σου χαρίζει αιώνια ζωή, δικαιοσύνη για πάντα, θεραπεία, απελευθέρωση. Όλα αυτά είναι δώρο, δωρεάν για σένα. Μέσω του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλώ, ψάξε να μάθεις τι έγινε επάνω στο Σταυρό. Εάν έχεις Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που καταλαβαίνεις, πολύ σημαντικό, γιατί πολλά ελληνικά σπίτια έχουν Αγίες Γραφές, Καινές Διαθήκες, σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν οι σύγχρονοι ανθρώποι, άνοιξε την Καινή Διαθήκη και δες τι έκανε ο Χριστός για σένα. Σε παρακαλώ, είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρεις ποτέ στη ζωή σου. Εάν δεν έχεις Καινή Διαθήκη στη Δημοτική, που θα την καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μας να σου στείλουμε μία, για να τη διαβάσεις και να μάθεις. Αν θέλει κάποιος να μας καλέσει, πρωινές ώρες, να του στείλουμε μια Καινή Διαθήκη να διαβάσει. Να δει τι έκανε ο Χριστός για αυτόν, τι δώρο τον περιμένει. Δεν είναι όμως και αυτό το δώρο αυτόματο, ενώ σου το προσφέρει, το παίρνεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να μετανοήσεις και να πιστέψεις. Να μετανοήσεις για αυτό που είσαι, είσαι αμαρτωλός, έχεις ζήσει ανεξάρτητα από το Θεό και έχεις προσθέσει και αμαρτίες μετά, καθώς προχωράς στη ζωή, και αυτό εδώ πρέπει να το ομολογήσεις στο Θεό και να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Το να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό δεν είναι κάτι απλό, όπως λέμε, πιστεύω στον Χριστό, δεν πιστεύω στον Βούδα. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό σημαίνει αυτός που σταυρώθηκε για σένα, που πλήρωσε για τις αμαρτίες σου, μετά από 3 μέρες αναστήθηκε και τώρα είναι ζωντανός. Το ότι είναι ζωντανός πρέπει να έχει κάποια σχέση μαζί σου σήμερα. Το ερώτημα είναι, θα τον κάνεις Κύριο στη ζωή σου? Θα του δώσεις όλη σου τη ζωή, αυτός να είναι ο μάνατζερ, να την κατευθύνει και να σε οδηγεί σύμφωνα με το δικό του θέλημα και όχι με το δικό σου? Αυτό είναι, πιστεύω, στον Χριστό. Αυτό σου ζητείτε για να σου δοθεί το δώρο που έχει διαθέσιμο για σένα. Σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μας, επικοινώνησέ μαζί μας. Ακόμα καλύτερα μπορούμε και να βρεθούμε για να σου εξηγήσουμε όλο αυτό. Γιατί και όλο αυτό το μήνυμα που άκουσες αναφέρεται στα πρόβατα του Θεού που έχουν σαν Κύριό τους και ποιμένα τους τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν είσαι πρόβατο του Θεού, δεν έχει νόημα. Ό,τι άκουσες πιο πριν δεν έχει κανένα νόημα για σένα. Πρέπει πρώτα να γίνεις του Χριστού και μετά να περνάς τις κοιλάδες έτσι όπως περιγράψαμε. Αμήν.